Апостальская сталіца зробіць усё, што ў яе сілах, каб пераадолець юрыдычныя перашкоды, якія стрымліваюць прыбыццё 10-месячнага брытанскага хлопчыка Чарлі Гарда ў рымскую бальніцу дзіцятка Езус, запэўніў сёння кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін у размове з журналістамі. У сваю чаргу прэзідэнт Ватыканскай педыятрычнай бальніцы Марыэла Энок заявіла, што размаўляла з маці хлопчыка і зрабіла выснову, што гэта надзвычай моцная і рашучая жанчына. Па яе просьбе медыцынскі навуковы персанал рымскай бальніцы аналізуюць магчымасць лячэння тут цяжкахворага Чарлі. Яны непасрэдна праінфармуюць бацькоў Чарлі аб выніках сваіх даследаванняў, запэўніла кіраўнік шпіталя дзіцятка Езус. У Ватыканскай педыятрычнай клініцы штогадова праводзіцца больш за 18 тысяч аперацый. Клінічная дзейнасць структуры ажыццяўляецца адначасова з навуковымі даследаваннямі. Тут праводзяцца вывучэнні рэдкіх захворванняў. Толькі за апошнія 5 гадоў у дзіцятка Езус былі адкрыты каля 50 новых генных хваробаў. Чарлі Гард нарадзіўся ў Вялікабрытаніі з вельмі рэдкай і цяжкай формай мітахандрыяльнага захворвання, якое вядзе да паступовай мускульнай атрафіі і разбурэння галаўнога мозга. Раней яго бацькі прасілі для свайго сына эксперыментальнага лячэння ў ЗША, аднак медыкі дзіцячага шпіталя Грэйт Армунд Стрыт у Лондоне запэўнілі, што ў дадзеным выпадку ніякія меры не далі б станоўчага выніку. На працягу 9 месяцаў змагання за жыццё Чарлі ў краінах Еўропы была запушчана кампанія «Не забівайце Чарлі», а таксама малітоўныя чуванні ў інтэнцыі хворага хлопчыка і яго бацькоў.